Daikin şemil Stembolê li qada Galatasaray hezar û panzdemîn car hatin bahev. Di vê rûniştinê de xizmên kesên winda encama yên windayî Elif Işık, Kenan Bilgin û Murat Yıldız birsîn. Elif Işık 30 sal berê li Dersimê, Kenan Bilgin 30 sal berê li Enkerê û Murat Yıldız jî 29 sal berê li İzmirê hatibû binçavkirin û windakirin. Sernavê dayîkên şemî endama komîsyona li dijî windayan a şaxa komeleya mafê mirov îhadeyî Şebla Arcan axivî. Arcan li vê derê bangî rayedarên Tirkiyê kir û got: Dayîk li benda dadêne, bersiva wan bidin. Li Amedê 21 gelawêjê 2024-an da keça 8 salî Narîn Guran winda bûbû û heta niha jî jê ti agahî nehatiye girtin. Wezareta Hundir ya Tirkiyê radigîne ku ewan li her derî temaşe kirine û ciyê wê peyda nekirine. Xizmên kesên winda jî li vê derê hestê xwe anîn ziman. Dayika Murat Yıldız Hanife Yıldız di akaftina xwe da ev car pirsa Narîn Guran kir û got: Herkes kerû lal bûye, ez li vê derê dipirsim, Narîn li ku derê ye? Ji bo çi nayê dîtin? Di vê çalakiyê da hêzên ewlekariyê çarmedorên dayîkên şemî dorpêş kirin û ciyê ku dayîkên şemî rûdiniştin jî bi bariyeran girtibûn. Xizmên kesên winda jî ji ber vê helwesta ewlekariyê bertengîşandan û ji bo kesên winda jî kulîlk avêtin nav hewşa bariyeran. Birayê Kenan Bilgin ku 12 îlona 1994-an da li Enkerê hatibû binçavkirin û windakirin, İrfan Bilgin ji dengê Amerîkayê re axivî. Bilgin ragahand ku heta dawî ew ê li pey dîtina Kenan Bilgin be.
Ve bu insanlar kaybedildiği gün de dosyaları da.
Ew dibêje, birayê min li Enkerê binçavkirin û birin müdüriyeta polisan ya Enkerê şaxa têkoşîna dijî terorê. Di vê demê da me li gel îhadê xwast ku xwe bigihînin wî, lê ewlekariya Enkerê binçavkirina wî qebûl nekir. Lê 11 şahîdan diyar kirin ku Kenan Bilgin li wê derê ye û dibin îşkenceyê daye. Em dizanin kiryarê vê yekê kî ye. Ji ber vî jî heta dawî em ê doza xwe biparêzin û dewletê teşhîr bikin. Dawiya qaftinê. Hêjayê bibirxistinê ye ku li gor daneyan di nav salên 1990-2000-an da bêtirî 17,000 kes dibin çavan da hatine windakirin, ancî kuştin. Dayîkên şemî jî di 27 gulana 1995-an da cara yekem li Stembolê li meydana Galatasaray dest bi rûniştinê kiribûn. Eva 29 sale bê rawestok vê çalakiya xwe didomînin. Dayîkên şemî her çiqas dewletê nîşan bidin jî lê rayedarên dewletê heta niha jî radigînin ku ew kesan ji aliyê dewletê ve nehatine binçavkirin û windakirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stembol.